Izjemni podcasti Vala
200. Videla sem svet in življenje.
Slikarija je vendar nekaj lepega.
19. stoletje. Ženska in umetnost. Kako uspeti v pretežno moškem svetu? Koliko vir ženska umetnica prebrodi, da se povzpne do zavidljivih uspehov? Je sploh mogoče, da ženska ne ostane doma, ampak sledi svojim sanjam? Je. To je storila Ivana Kobilca. Kdo je bila, kaj je počela, kako je uspela in kaj nam je zapustila? Prvi del podcasta odstira njeno življenje in delo. Od domače Kranjske do Sarajeva, prek Dunaja in Minhna še do Pariza. V svet naše največje slikarke vas vodi Maja Stepančič.
Ivana Kobilca.
Najboljša slovenska slikarka.
Česar doslej niso zmogli moški naši slikarji, to je proizvedla nežna roka mlade slikarice ter nam pokazala, koliko premore talent združen z ustrajno marnostjo. Gospodična Kobilca je malo neizključno portretistinja. A bavi se tudi slikanjem tako imenovanih žanrskih prizorov, posnetih po prirodi iz ljudskega življenja.
Tako je leta 1890 v Ljubljanskem zvonu o naši največji slikarki Ivani Kobilca zapisal pisatelj Vatroslav Holc. Pisal je o pogumni ženski, o slikarki, ki se ni ustrašila moškega sveta. Pisal je o veliki popotnici, svetovljanki, tudi fotografinji, predvsem pa temperamentni ženski. Ženski, ki je svoje življenje peljala v drugo smer kot njene sodobnice.
Ja, Kobilca si ni sama stepala tepihov.
Tudi za štedilnikom ni končala, poročila se ni nikoli, a to ne pomeni, da ni hrepenela po ljubezni.
Otroci, poroke, vsemu se je odrekla, da je vodila to, kar je čutila očitno, to, kar je bilo poslanstvo.
Ivana Kobilca ni želela ostati na rezervni klopi, v svoji umetniški karieri se je skušala prebiti v sam vrh takratne evropske likovne umetnosti in poleg tega živela še vznemirljivo življenje, edinstveno.
Tisto, kar bi ona rada pokazala, to občuteš, ko gledaš sliko.
Ivana Kobilca.
Ma velik vpliv na slovenski narod, no na naše izoblikovanje.
Ivana Kobilca je na začetku naše pripovedi mlado, ambiciozno dekle. Z umetnostjo naj bi se prvič srečala na Dunaju. Prihajala je iz meščanske družine, imela je dve sestri, Marijo in Fani, ter brata Josipa. Bila je šolano dekle, ki je govorilo francosko in italijansko. Ivanina družina je bila premožna, oče je bil uspešen in bogat obrtnik.
V bistvu že v zgodnih letih jo je oče spodbujal, mislim, že s tem, ko jo je peljal na Dunaj, njo je, lahko bi rekli, zasvojilo tisto, kar je videla na Dunaju in to tako močno, da se je pač podala v ta poklič, čeprav je vedela, da to ni lahko zaslužen kruh.
A tam, na Dunaju, je ta kruh pošteno zadišal. V njej se je zgodil vihar, ki je zavedno zasukal njeno bit. Potepanje po muzejih je pokazalo pot v svet, ki mu pripada. Nič več ni bilo pomembno, slikarstvo je bilo tisto, ki bo dalo vse, po čemer je hrepenela. In zunaj svojega malega družinskega okolja jo je čakala izkušnja, ki ni bilo para.
Videla sem svet in življenje. Bilo je lepo.
V pogovoru z umetnostno zgodovinarko Beti Žerovc, ki o Ivani Kobilci piše za tuje strokovne revije, kustosinjo in recenzentko Petjo Grafenauer in z umetnostnima zgodovinarjema Mišelom Mohorjem in Natašo Ciber, ki sta nas vodila po razstavi delu Narodni galeriji, bomo spoznali, kdo je bila Ivana Kobilca. Zgodbo začenjamo na Dunaju.
Sicer z tega obdobja je bolj tako skromno število ohranjenih del, ampak je začela nekako to izobrazbo, tako kot vsi ostali. S tem se tudi vidi ta razvoj, kako je od teh začetnih še vedno malo kornih potez potem prehajala v vedno bolj veščo roko, no, da je imela. Tako da v bistvu ta, z tega dunajskega obdobja, če lahko tako rečemo v narekovajih, ker je bila res tam kratek čas, v bistvu nimamo kaj veliko povedati, niti zavidati.
Nataša Ciber pravi, da je zaradi nezmožnosti študija na tamkajšnji umetnostni akademiji Ivana Kobilca na Dunaju ostala kratek čas. Tam je sicer vdihnila von baru, paleta se je usidrala v njeni levi roki, Čopič je začel neto kopirati starejše mojstre, a čas je bil, da se mojstrsko izpopolni v tehnikah. In če je želela slikati na visoki ravni, je morala odpotovati v kakšno večje evropsko središče. In takrat v 19. stoletju je bilo to središče München. Odpirale so se galerije, ponujale so se priložnosti za sklepanje poslov, naročila so prihajala, vendar samo, če si se znašel v pravih krogih, pravi Michel Mohor.
Zelo je bila taktična, zelo dobro je vedela, kam mora iti, na koga se mora obrniti. Kobilca je pač delovala izven teh večjih mrež trgovcev in razstavno prodajnih galerij. Tudi številni moški umetniki, drugi umetniki so to možnost imeli, ona je pa delala z meceni skoraj vedno ena na ena, kar je pomenilo, da je bilo treba te ljudi najprej spoznati. Zelo natančno se je odločila, na katero zabavo bo šla, kam bo šla praznovati, kakšne božične, novoletne praznike, kdo jo bo s kom predstavil. In potem so pa sledile razglednice, pisma, majhne sličice, kakšnega tihožitja za kakšen god, za roko. Potem so sledili obiski ateljejev ali pa je ona prinesla kakšno stvar pokazati in temu so potem sledila večja naročila.
Lahko bi rekli, da je imela Ivana Kobilca spretnost, s katero je znala nekako podkupovati svoje bodoče stranke. Seveda v tistih časih ni bilo Facebooka, na katerem bi si ustvarila stran in tam objavljala svoje slike. Druženje je bila ključna poteza, če si hotel priti do pravih ljudi v pravem času.
Tudi ne smemo zanemariti, da verjetno to, da prihaja iz meščanske družine, a ne, jo je vendar opremal z nekimi znanji, da je znala to svojo umetnost ne samo ustvarjati, ampak tudi ponujati. Tle si moramo tudi predstavljati, to tudi ni ženski poklic. In tako kot danes je bil tudi takrat umetnik primoran delati še veliko več, kot stati v ateljeju pa slikati svoje slike. A ne? Tako moški, kot ženska, ampak ženskam je bilo verjetno vse nekoliko težje.
Petja Grafenauer pravi, da je bilo trgovanje spretnost, ki si jo mora obvladati ravno tako dobro kot danes, če ne še bolj. Poleg tega pa je bilo odvisno od kroga, v katerem si se gibal, kaj se bo zgodilo s tabo kot umetnikom. Se boš povzpel vrhove ali boš ostal povprečnež, na katerega se še čez nekaj let nihče več ne bo spomnil.
Treba je reči, da je bila Ivana Kobilca res zelo kvalitetna umetnica na nekem tem evropskem nivoju. Ne moramo reči, da je bila v vrhovih, a ne? Ampak bila je pa izjemno perspektivna.
Ivana Kobilca zagotovo ni bila povprečnica, želela je ostati zapisana v zgodovino, izjemno tehtno je premislila, kaj in kako bo slikala. Vedno je hodila na razstave, da bi ugotovila, kaj prepriča ljudi, da te najamejo.
Če skočimo že naprej iz Dunaja, kjer smo začeli z kopiranjem starih mojstrov, potem pridemo kar naenkrat v München. V Münchenu si je Kobilca delila atelje, med drugim tudi s Ferdom Veselom. In ko tukaj stojimo pred Veselovimi likaricami, imamo prizor, ki ga je Kobilca precej podobnega tudi sama upodobila, torej uporablja podobne modele, podobno kompozicijo in to nam govori o enem elementu, ki so ga v vseh teh mestih imeli, torej deljenje. Deljenje modelov, deljenje idej, pomoč, včasih tudi skupno življenje. Ferdo Vesel, za razliko od Kobilce, je lahko obiskoval državne šole, medtem ko Kobilca te možnosti tudi v Münchenu ni imela. Če se recimo ozremo še na tole Ferdovo sliko, Slepe miši, pa bomo videli en element, ki se bo še na eni Kobilčini sliki ponovil. In tukaj na mizi, pod katero se plazi otrok, zgoraj vidimo skodelico, ki jo bomo srečali tudi pri kofetarici.
A veste, kofetarca, recimo ena taka slika, ki jih imate vi v tem obdobju v Münchenu narejenih na stotine in ni nič posebnega. Posebno je v bistvu bolj za nas, ne? Ker je pač jo naredila neka ženska slikarka in ne, skratka ima tukaj le neko posebno ozadje.
Sicer pa je bila po besedah umetnostne zgodovinarke in teoretičarke Beti Žerovc Ivana Kobilca v Münchenu izjemno uspešna. Gibala se je v krogu znanih ljudi, obravnavala jo je tuja literatura. V bavarskem mestu je Ivana Kobilca vztrajala skoraj 10 let. Najprej je usvojila slikanje po nemški šoli, za katero so značilne temne barve. Tu si lahko predstavljamo že omenjeno kofetarico, oziroma, kot ji je sama rekla, matikavo pivko, ki jo je naslikala pri komaj 26 letih.
Za to sliko je recimo zanimivo, da obstaja kar precej študij v bistvu Ivana Kobilca se od slike ni želela ločiti, pa tudi kot je sama, mislim, da v spominih izjavila, zato ker je bila ta gospa, ta model tako ljubak, tako v bistvu prisrčna. In tudi recimo, ko govorimo o Minhnu, pa temnih barvah, pa o temačno okolje in tako naprej, si lahko predstavljam, da bo gre v bistvu mogoče za neko tako bolj morbidno okolje, ampak Kofetarca je v bistvu dober primer tega, da to ne drži, ker res ima temne barve, rjave tone, okar tone in tako naprej, ampak po drugi strani pa, ko pogledamo to sliko, še vse ni žareva neko toplino. Res tako rembrandtovsko deluje.
Zelo so nekatere podobnosti z Rembrandtovimi avtoportreti vidne. Je pa to slika, ki je bila res nenamenjena. Ne? Torej, kot taka pa stoji, oziroma visi, na takem zelo zanimivem prelomu v kobilčinem stilističnem razvoju. Kajti tukaj smo nekako v pomladi leta 1888. Že čez leto in pol bo pa Kobilca začela snovati in slikati poletje.
To je ta silovit preskok, ki ga je Ivana Kobilca doživela v svoji karieri. Začela je slikati v toplejših, milejših barvah. Njena, lahko bi rekli, reprezentativna slika poletje je nastajala dve poletji, leta 1889 in 1890 v Podbrezjah. Okolje je prijetno, sproščeno, barve so umirjene, na njej je njena sestra Fani z otroki, ki ji pomagajo plesti cvetno kito.
Recimo za poletje vemo, da obstaja kar nekaj fotografskih študij. Ta sestra Fani malo drugačno noša, drugačne kljubovke, kompozicija pa nekako ostaja ista, tako da vidimo, da je, čeprav gre za pleneristično sliko, je Kobilca še vedno se nekako lotevala tega ateljejsko, se pravi, da je naredila neke študije in potem v bistvu, da je prišlo do končne izvedbe.
Poletje je bilo za Kobilca vedno nekaj posebnega, katera te je prišla domov. Torej, ona je planirala že, to se je že marca začelo, kdaj bo ona prišla domov in potem je nekaj tednov, tudi mesecev doma v krogu svojih najbližjih preživela. Poletje je pa tudi njena res osebna izkaznica. Torej, tukaj je ona pokazala res vse, kar se je v Münchnu naučila.
Slika poletje je doživela velik, morda celo največji uspeh v primerjavi z drugimi slikami Ivane Kobilca. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi na mednarodnem področju, predvsem v Parizu. Na salon državnega umetnostnega združenja je leta 1891 poslala sliki poletje in likarice in obe sta bili izbrani med 2800 prispelimi deli. In v njenem uspehu se je pisalo tudi na domačih tleh. Tole je anonimni zapis v Ljubljanskem zvonu 12. julija leta 1891.
Gospodična Ivana Kobilca, znana slikarica slovenska, bila je pri letošnji slikarski razstavi v pariškem salonu odlikovana za dve razstavljeni sliki. Večji listi francoski so priobčili laskave ocene o njej v motvorih. Zlasti je ugajala slika En été, poleti, na kateri so slikane osebe prirodno veliko in sosebno plastiški. Gospodično Kobilco so sprejeli v Mednarodno družbo lepih umetnosti, čast, kakršna se podeljuje umetnicam na mesto svetinje.
Ivana Kobilca je še prej dve leti pred Parizom razstavljala tudi doma. Na Ljubljanski realki je leta 1889 pripravila razstavo 34 del. Razstavo je obiskalo 700 ljudi, zbran denar pa je Kobilca podarila ljudski in dijaški kuhini. Leto po razstavi je tako pisal Vatroslav Holc.
Minule dni je razstavila namreč gospodična Ivana Kobilca v dvorani Ljubljanske realke preko 30 slik, katere je zgotovila v teku 7 let. Že to, da se je ženska osmelila sploh uprizoriti razstavo zbranih svojih slik, vzbudilo je občo pozornost. Tem bolj pa nas je presenetilo število razstavljenih del. In ko smo potem ogledovali sliko za sliko, nismo vedeli, ali bi se čudili izredni nadarjenosti naše umetnice ali vzgledninje marnosti. Nadarjena rojakinja naša, o kateri nam je doslej došel le zdaj pa zdaj kakšen glas iz tujine, stopila je tukaj pred nas pristna umetnica, ki je dospela potem težavnega samoučenja na akademiško višino.
Videla sem svet in življenje.
Slikarija je vendar nekaj lepega.
Šolana ženska Ivana Kobilca se je pokazala in dokazala v domačem okolju in njena umetnost je bila za takratno okolje osvežitev. Obiskovalci so lahko opazovali dela zrele, samozavestne ženske, ki je imela za sabo že več let zavidljivih izkušenj minhenskega obdobja. Nato pa se je preselila v Pariz. Iz dnevniških zapisov Ivanine prijateljice Roze Pfaffinger izvemo tudi nekaj podrobnosti iz Ivaninega obdobja v Parizu. V knjigi Pariški boemi je Ivano Kobilco opisala kot kraljico drame, ki rada je kranjsko klobaso in pije brinjevec. Roza ji je nadela tudi vzdevek, Ivana Kobilca postane Vera Slovenk.
V bistvu mislim, da niti ne vemo zakaj, ker recimo v tej knjigi praktično vsaka oseba, ki nastopa, se pravi, to govorimo o resničnih osebah, imajo neke svoje vzdevke, neke pseudonime. Lahko, da je šlo čisto samo zato, da je prikrila, če bi kdo slučajno našel te zapiske, da je prikrila identiteto. Ne.
Ja, in imela še ena dimek, Alta Ivan, stari Ivan.
Kustosinja in pedagoginja doktorica Lidija Tavčar je zapisala, da je bilo to razumljeno kot dobri stari Ivan. Obstaja pa tudi teorija, da se je podpisovala z I Kobilca, da bi prikrila spol. Kar pa verjetno velja le kot teorija, saj se pogosto pri Kobilci poudarja tudi njena feministična stran.
Ja, bo držal, čeprav je pa tudi res, da je marsikdaj bilo razumljeno, kot da gre za slikarja. Vem recimo za drugi beneški bienale, pač obstaja neka kritični tekst, kjer pisec piše v smislu, ja, da pač je slikar, ne slikarka. Tako da lahko pa, da je samo umevno mu bilo, da pač gre za slikarja, glede na to, da je bilo ženskih predstavnic v tedanjem svetu, ki so se pač prebile, res v manjšem številu.
Veste, kako meni je ime Petja, ker pomeni, da me večina ljudi, ki me prvič sreča, pokliče po moškem imenu. Verjetno, če bi bili časi taki, da bi bilo potrebno včasih svojo ženskost zakrit, da lahko kot ženska nekam prideš, pravzaprav tega je res ne moramo šteti v slabo, če je sploh to tako veljalo. Na drugi strani si moramo predstavljati, kaj pomeni v poklicu, ki je bil takrat prav tako prekeren kot danes, biti umetnica. Umetnica, ki se je osvobodila, ki želi živeti neko življenje, za kjer ga pravzaprav poče ni začrtana.
Ivana Kobilca.
Najboljša slovenska slikarka.
Pariz je veljal za središče umetnosti, pa tudi za središče dekadentnosti. Iz Rozinih zapisov lahko razberemo, da je imela Kobilca tudi razburljivo ljubezensko življenje. Celo tako zelo, da si je z več ženskami delila enega moškega.
Ja, to je bila bolj huda izjema, kakor pa neko pravilo. To, kar je ta materialna neodvisnost omogočila Viliju Gretorju in vsem tem ženskam okoli njega, je bil neke vrste eksperiment v ljubezenskem četverokotniku, ki se ni dobro izšel, ne, kajti vse te dame in tudi gospod so pač bili v tujini, bili so mogoče čustveno bolj občutljivi kot umetniki in vse te stvari so imele za njih kar močne posledice. Ne. Recimo Kobilca se je potem, ko je prišla iz Pariza, je kar nekaj časa ostala doma.
A v isti sapi umetnostna zgodovinarka Nataša Ciber pravi, da o Ivani ne moremo z gotovostjo trditi, kaj je delala in česa ne, saj svojega zasebnega življenja ni rada delila z javnostjo. Po svoji smrti je sestro tudi prosila, naj zažge njeno korespondenco, saj ni želela, da bi se kdo ukvarjal z njo kot človekom, želela je ostati znana le kot umetnica.
Ivana Kobilca je edina ženska, katere podoba je bila uvrščena na slovenski denar. Najprej je Banka Slovenije in SAZU nista uvrstili v ožji izbor, a je zaradi pobud nekaterih revij, v katerih so se pojavljali naslovi Novi denar, Moški udar, Slovenke brez tolarja in ne le da znanih Slovenk ni na slovenskih bankovcih, še svojo ulico ima redko katera in Slovenske ženske zveze, njena podoba končala in ostala na bankovcu za 5000 tolarjev. To je za 4900 tolarjev ali približno 20 evrov več od njenega slikarskega kolega Riharda Jakopiča, ki je bil na bankovcu za 100 tolarjev.
Verjetno po vrednosti denarja ni pošteno trditi, da je bil nekdo vreden več ali manj, vsekakor pa je zanimivo, da se je njen največji kritik uvrstil na bankovec, s katerim si takrat lahko plačal le kavo, s kobilco pa si ves mesec živel na veliki nogi. Poleg tega se zdi, da se je okrog nje spletlo kar nekaj mitov, ki njeno zgodbo nekoliko romantizirajo, pravi Beti Žerovc. Med njimi to, da je umetnost poznala šele na Dunaju, čeprav je bilo tudi v Ljubljani že kar nekaj večjih razstav. Pa tudi to, da je njen portret Parižanke kupil cesar Franc Jožef, naj bi bila izmišljena zgodba, saj ni cenil in razumel umetnosti, kaj šele, da bi jo kupoval.
Najbolj pomankljivi podatki so v bistvu iz samega začetka, kar pomeni, da so potem zelo pogosto te podatki, ki jih imamo, vezani na starostne spomine. Starostni spomini so pa neka zadeva, ki je to pogledno precej kočljiva. Zaradi tega, ker mogoče se ti spomniš, da si šel nekam pri 16-ih, pa si v resnici pri 18-ih. Druga stvar je, da vse mogoče aktivnosti, ki se jih videli kot aktivnosti nemške skupnosti ali pa pro-nemško čutečih in tako, so se dolgo brisale, ne? Danes pa jih recimo spet odkrivamo.
Videla sem svet. Zvočna slika Ivane Kobilce.
Ivana Kobilca je po slikanju portretov in plenerističnih poslikav v svojem poznejšem ustvarjalnem obdobju začela ustvarjati tudi večje monumentalne slike. Že takoj po študiju v Münchnu se je potegovala za poslikavo stropa današnjega SNG opera in balet, pa poslikavo stene v Narodni galeriji. Ni uspelo. Je pa pozneje od ljubljanskega župana Ivana Hribarja in škofa Štrosmajerja dobila naročilo za poslikavo na ljubljanskem magistratu. Pri alegoriji Slovenija se klanja Ljubljani je pokazala, da ji na nekaterih področjih manjka določenega znanja.
Gre bolj za tip šolanja. Ne? Kobilca je imela pač neko izobrazbo, ki jo pridobila v šoli Alojza Ertelta v Münchnu in to je seveda zdaj neka izobrazba, ki je bila usmerjena predvsem v neke take portrete, žanrske prizore, to se pravi en, dva človeka na sliki, ne, neki taki zelo intimni prizori. Če pa ti želiš delati te velike slike, ki pogosto tudi visijo nekje zelo visoko, moraš pa imeti za to tudi ustrezen tip izobrazbe. Če nima nekega ustreznega znanja, potem seveda naleti na težave, in to se vidi nekoliko tudi na Sloveniji, se klanja Ljubljani na občini.
Alegorijo je naslikala leta 1903 in to, da si je pridobila tako pomembnega naročnika, je dokaz, da je bila cenjena umetnica. Ampak
ne Jakopič je tisti, ki napisal to uničevalno kritiko.
Človeku, ki ne čuti historično, ampak živi s telesom in duhom v sedanjosti, je težko nazaj korakati v tisto lahkomiselno preteklost, ki nima nikakršne podobnosti s sedanjostjo. Težko mu je zatajevati svoje hrepenenje po spoznanju. In te težave berem jaz iz slike gospodične Ivane Kobilce. Kompoziciji primankuje tiste lahkote v proizvajanju, ki je značilna za alegorijsko podobo, tehnika v slikanju pa je razmučena. To skoraj že ni več alegorijska slika. Ljudje, klanjajoči se Ljubljani, niso reprezentanti raznih stanov. To so moje misli. Sploh je vse, kar sem tu napisal, le moje subjektivno mnenje in nikakor nekaka kritika. Pazljiv čitatelj pa vendar lahko najde tudi v teh vrsticah kako zrnce resnice.
Ivana Kobilca.
Tako je leta 1903 za ljubljanski zvon spisal slikar Richard Jakopič. Je bil morda ljubosumen?
Jakopič je bil v skupini umetnikov, pravzaprav vodilni umetnik, ki je hotela v slovenskem prostoru vzpostaviti nek sistem delujoč, nek profesionalen sistem umetnosti. In seveda v okviru tega sistema postaviti od sebe na prvo mesto. In Ivane Kobilice Jakopič pravzaprav ni izrabil in tukaj na nek način bi lahko rekel, da je ta kritika bila neko izrabljanje, ampak ne zaradi tega, ker verjetno ne bi cenil njenega dela, verjetno med njima tudi ni bilo nekih velikih kontaktov, povezav. Šlo je preprosto zato, da se je v majhnem prostoru bila potreba po uveljavitvi in kadar je ta potreba, potem so mogoče kritike lahko bolj ostre ali pa bolj slavilne na drugi strani.
Videla sem svet in življenje.
Slikarija je vendar nekaj lepega.
Znano nam je dejstvo, da se je še pred poslikavo ljubljanskega magistrata zalomilo pri ustvarjanju Ivane Kobilca, saj ni bila več sprejeta v salon. Poleg tega se je iz Pariza domov vrnila prizadeta zaradi ljubezenskih zgodb z Vilijem Gretorjem. Tudi zato se je nepričakovano preselila v Sarajevo, kjer je Ivana Kobilca ustvarjala do začetka Prve svetovne vojne.
Gospodična Ivana Kobilca je naša znanka, ker je že leta 1889 razstavila svoje slike v Ljubljani, kjer je tudi rojena. Slikala je že na Dunaju, Monakovem, v Zagrebu, v Parizu, sedaj pa deluje največ v Sarajevem. Tamošnja Nada je reproducirala več njenih slik. Ta umetnica izdeluje mirno in natančno svoje slike. Čiste in jasne so njene barve, tudi v malenkostih je natančna, nekako nežna, a v celoti čisto nedostaje moči in odločne svetlobne perspektive. Vsekakor je Kobilca znamenita slikarica.
Je v reviji Dom in svet pisal Eugen Lampe, umetnostna zgodovinarka in teoretičarka Beti Žerovc pa pravi, da se je Ivana Kobilca v Sarajevu preživljala predvsem s poslikavami tamkajšnjih cerkva in poučevanjem.
Lahko si izgradi neko malo platformo, preko katere se preživlja. To bo pomenilo, da dela ogromno nekih naročil, nekih portretov. To bo pomenilo, da dela lahko najrazličnejše ilustracije, poslikave in tako naprej. Tretja zadeva, za katero vemo, je, da ima v Sarajevu kar precej učenk. Ne? To so bile hčere raznih teh ljudi, ki so tako kot Kobilca šli delati v Sarajevo in te potem pri Kobilci se učijo risanja in slikanja. Recimo v pismih se ona pogosto jezejo, spet se je naporučila, spet nimam učenk. Ne? Kobilca se tam lahko lepo upne v neko sceno, ki jo rabi.
A nikoli več ni ustvarila takšnih presežnih slik, kot jih je v svojem zgodnjem obdobju do 30. leta. Čeprav je bila izjemna portretistka, se potem tudi s tem ni mogla več preživljati, saj so se ljudje raje fotografirali. To je bilo cenejše. Na koncu v svojem zadnjem obdobju v Berlinu in potem v Ljubljani je tako slikala rože.
Videla sem svet in življenje. Bilo je lepo. Ni mi žal.
Po vrnitvi v Ljubljano, dve leti pred smrtjo leta 1926, je živela osamljeno življenje, založena s svojimi deli, ki jih je skrbno čuvala. Ponosna je bila na svojo pot in na svoje delo, saj je kot ženska dosegla res izjemen uspeh. Dve leti po smrti so že pripravili prvo razstavo, o kateri je v reviji Dom in svet pisal Franc Tele.
V tehničnem oziru in v realističnem podanju modela je bila njena glavna moč. Kljub temu, da je bila po svojem življenju in osebnih zvezah najožja sodobnica impresionistov, ji je impresionizem vendar ostal tuj. Odločilno oplodil pa jo je plan air, ki pa ji tudi ni postal umetniški cilj, ampak samo sredstvo, do čim je ostal njen umetniški cilj vedno ali enostavno realističen ali z realizmom spojen literaren.
Ivana Kobilca je imela izjemno pot, kot mlada ženska se je odpravila v svet, se znala postaviti v prave kroge med prave ljudi. Znala si je v tretji pot med najboljše, znala je socialni kapital pretvoriti v ekonomski. Po smrti je svoje slike zapustila družini, denar pa sinu Roze Pfaffinger. Nikoli ni pozabila na ljudi, ki so jo spodbujali na karierni poti. Bila je samo svoja, nikomur se ni uklonila, slikanju pa je posvetila vse svoje življenje. Vso svojo bit.
Ivana Kobilca predstavlja en presežek.
Vzor vztrajnosti.
Fenomen.
Je to, kar je naredila, res preseženo in izjemno in tega se moramo Slovenci zavedati.
Je šla preko ovir in pač prišla do tistega cilja, ki si ga je zadala.
Vse sem hotela videti na svetu in pogledati za vsako zaveso. Vedno me je gnalo naprej. In danes mi ni žal. Videla sem svet in življenje. Bilo je lepo in polno solenca. Ni mi žal. Ivana Kobilca.
Najboljša slovenska slikarka.
Po mojem je bila res ona ena taka slikarka, na kateri se lahko ponosni, da jo imamo.
V času, ki pa živela, je pa bila zapostavljena, odrinjena od moškega sveta.
Videla sem svet.
Zvočna slika Ivane Kobilce.
Bilo je lepo.
Na valu 202.
To je bil prvi del oddaje o slikarki Ivani Kobilca, v katerem smo se sprehodili po njeni jasno začrteni poti do uspeha. V oddaji so sodelovali umetnostna zgodovinarka in teoretičarka Beti Žerovc, kustosinja in recenzentka Petja Grafenauer, umetnostna zgodovinarja Mišel Mohor in Nataša Ciber. Glas sta posodila Maja Mol in Ivan Lotrič, pripovedoval Igor Velše. Naročite se na naš podcast Zgodbe in nas spremljajte tudi na spletni strani val202.si. Izjemni podcasti Vala 202.